Klasikoak. Musika klasikoaren inguruko saioa Maite Idirin sopranoaren eskutik.
Kaixo denori eta bueno, naiz da denbora txarra gu hemen beti, gure tabarrakin. Orduen orain ere hemen gaude eta gaur hasiko gara begira etxeko batekin, Maurice Ravel. Gure Ravel handia dakizuten bezala, Ziburun sortu zen 1875ean eta Parisen hil zen 1927an, hor 56 urte edola zituen. Orduen ezen asko zahartu, baina bere musika mundiala da. Eta ez izugarria ere ez da bak bezala, baina egin zuelena perfektoa, perfektoa da. Esan dudan bezala, Ziburun sortu zen, eta bere ama, Maggi deitzen zen, Deluart, bertakoa, Ziburukoa, bere familia arrantzalea ziren, eta aita ez ezagunetik sortua ikusten denez Maggi. Orduan bere ama ezaguna zuen, baina aita ez. Arrantzale familiakoa bere ama orduan. Gero nola Maggi bihurtu zen Ravelen ama, hori da gainera politagoa. Zen esan duan bezala, bera familia arrantzalekoa zen, eta bueno, aberatsa ez. Baina bazuen izeba bat Parisen, bagizu sombrero denda bat zuena, eta joaten zen urtero Madridera bere sombreroak, Parisekoak, Madriden aurkezten, aurkestera joaten zen. Eta urte batean, ba, Maggi deitu zuen, inorre zuen beraikin joateko, eta Maggi deitu zuen, eta Maggi neska gaztea, ba, posik joan zen Madridera izebakin. Eta orduan han zirenez, ba, paseatzen, ibili ziren Madridetik eta Retiro eta olako lekutatik. Eta begira, han aurkeztu zuen frantsesez ari ziren bere izebakin biztan dena, nahiz eta Maggik bazekien euskera, baina behar bada izebak ezekian. Orduan euskeraz frantsesez ari ziren eta norbait inguratu zitzaien. Eta norbait hori zen, gero, Ravelen aita izango zena. Orduan Maggi bere senarra hor ezagutu zuen halako paseo batean Madriden, eta bere aitak zer egiten zuen Madriden, ba ingenieroa zen, eta garai hartan trena egiten ari ziren, trenbidea hobeki esana, Madridetik Bilbora, eta gero Parisera joango zena ere. Eta orduan aita zen ingenieroa eta trena egiten edo trenbidea egiten Madriden zen. Orduan edana da erabat kasualidade gauza bat, eta begira gero ze personajea sortu zen familia hortatik, Ravel. Ravel orduan oso denbora gutxi izan zen sortu, Euskal Herrian, Ziburun, ikusten danez, bere txean, eta gero aitakin Parisera joan ziren, aita gero ja Madrideko lanak eta bukatua zituen ikusten danez, eta gero Parisera joan zen. Eta bueno, han hasi zen, baina beti Euskal Herrira etortzen ziren, hala ere. Eta beti Donibanen badago hor kale batean Ravel egoten zen, Ravel familia egoten zen etxea ere badago, eta hor urtero etorriez hasi zen, eta gero famatu egin zanean ere segitu zuen Euskal Herrira etortzen, eta berak beti bere burua euskalduna bezala zuen. Eta bueno, uste rollo nahikoa sartu dizu dala, orduan entzungo dugu bere obra famatuena, ez da behar bada oberena, baina zer da oberena eta ezer txarragoa askotan ez dakizu, segun norek entzuten duen eta zer dakien ere eta ze preparazio duen. Orduan Ravelek egin zuen obra bat mundu guztian ezaguna dena, beste asko obra asko baino gehiago, eta da bere bolero famatua, orkesta hundiarentzako, nun melodia simple bat orkestako instrumentu guztiak banan-banan doaz interpretatzen. Eta gero finala, instrumentu guztiak, final glorioso bat ematen dute, sekulako indartsua eta sekulako ederra. Orduan entzun dezagun, Ravelen boleroa, London Symphony Orkestrak interpretatua, Claudio Abado, zuzendaria zelarik.
Thank you. Thank you.
Bueno, ba hori zen Ravelen zera bolero famatua biztan dena, ez da bolero bat ala espainola, ez. Da bere boleroa, eh? Ba gizue ezagutzen baduzu ritmoa, ba espainolen boleroa eta batez ere egoamerikano boleroak pizkat rapidoagoa dira biztan dena. Eta hau, esan dudan bezala, Ravelen boleroa da. Zeren berak, esaten zuen, Espainia, ez zegoela musika espainola. Zela, zera, moroa, eta italianoa, zela. Eta bueno, pizkarra zoia ere bazuen. Baina, bueno, pasatuko gara oin beste kompozitore bat entzutera. Eta hori dugu Händel. Händel, 1685an sortu zen, Alemanian. Eta 1700 eta 1789an hil zen, ba, Londresen, seguraski, edo behar bada Irlandan. Zeren oso bidailaria izan zen, Italiatik pasatu zen, denpora txarrean gainera, Elizak debekatu zuen musika egitea ere, salatan, eta bakarrik posible zen garai hartan, hor Händel gaztea zenean, posible zen bakarrik egitea holako toki elizatan eta hola elizak debekatu zuen ez dakizea txakiakin ba hola mo beste batean hitz egingo dugu hortaz gaur Händeletaz eta Händel orduan sortu zen esan dudan bezala Alemanian eta Bach Rameau eskarlatiren garaikidea da burges familiakoa lege ikasketak hasi baina utzi eta musika ikasten jarduko zena, ordurako biolina eta organoa ere bazekizkin joten, aita hiltzean Hamburgora joan eta operako orkestran biolinista bezala sartzen da, 20 urtekin bi opera idazten ditu, Almira eta Neron, bagizue, Neron zen Erromako emperadore bat, baina askoz lehenagokoa biztan dena. Eta horrela, gero, Italiara joaten da, egia da, Italiara joaten zela mundu guztia. Ze garai hartan, Italia zen musikaren zentroa. Orduan, Venezia, Roma, Florentzia eta Napoli bizitatuz, eta gero, klabezina ere ikasten du hor nonbaiten, eta kontzertuak eginez bizi da. Eskarlati, Corelli eta Pasquini ezagutzen ditu, Alemaniara itzultzen da, baina bertan ezin egonez Inglaterrara joaten da. Etan bere opera berri bat aurkezten du, Rinaldo izenekoa, eta gero han geldituko da, eta familia erreal familiaren txako lana egingo du, operak egiten segituko ditu, pila bat egin zituen operak, baina orain arte hor lotan egon dira, oindala gutxi deskubritu dira, eta beste kompozitore batzukin gertatu dena, berdin gertatu da Händelekin ere. Ze adibidez, Mozarrenak pixka bat hobeto gorde ziren, edo behintzat denak batera, edo hola, baina Händelenak denak handik eta hemendik, eta azkenean, bueno, ondino ere, ez da dena grabatu Händelen musika. Opera batzuk ondino behar bada gelitzen dira, ala ere, esan duan bezala Inglaterran egon zan, luze, eta gero, bakizue, azken obretako bat, Mesias famatua izan zela. Baina Mesias famatua, komposatu zuen ja pixka bat Inglaterratik ere eta Londresetik batez ere pixka bat nekatu ziren bere musikakin edo berarekin eta orduan Irlandara joan zen eta han komposatu zuen Mesias famatua. Eta gero, klaro, handi gutxira posil zen, biztan dena, hainbeste ere bizi izan zen, hainbeste obra egin eta hainbeste gauza. Bueno, hemen entzungo dugu, ez ezaguna diren justoki, bere azken obra batzuk bilatuak izan direnak eta diskan jarriak. Diska hau ez da oso zarra, ez dut hemen fetxa ere, baina bueno, 10 urteen barnean dago. Eta orduan, bai 2002an atera zen, justo, 13-14 urteko. Eta hor zer du, baditu aria batzuk, bere operako aria batzuk. Eta hemen 8 kantariak kantatzen dituzte, aria horiek, bi gizon eta 6 emakume, eta denak zuzenduak daude Emanuel Hain, klabezinista da bera, horrek zuzentzen du, klabezinista, organista eta zuzentzen duena ere. Orduan talde hau beste musikari batzukin, adibidez, zera, txeloa, eta lut, lauda, bi daude, lauda joleak, eta klabezina esan dudan bezala, berak egiten du. Orduan entzungo ditugu, duo batzuk, hiru hain zuzen, eta hoiek Mesiasen erabiltzen dituzten musika dire. Mesias ezagutzen baduzu bederen aire edo aria famatuenak, eta ikusiko duzue, nola hemen kantatua den diferenteki, solista batek edo duo batean entzungo dugu, eta Mesias obran korala kantatzen du. Orduan, hiru kantu txiki dira, Non di voi non vo fidarmi, eta altra volta incatenarmi, eta gero hirugarrena soper proba i vostri inganni. Hoiek orduan kantatuak izango dira Laura Claycomb sopranoa eta Ana Maria Panzarella sopranoa. Ba, bia dira sopranoak eta esan dudan bezala zuzendaria sea lagunduko die klabezinean eta orkestra txiki hortan. Orduan Emanuel Jain.
Cieco amor, crudel beltà, cieco amor, crudel beltà, no, di voi non potete darmi, di voi non potete darmi, cieco amor, crudel beltà, cieco amor.
Bueno, hori zen, orduan Mesias obran kantatzen dan zatia, baina Mesiasen pixka bat luzeago da, eta koralakin, eta hori dena. Hau ere entzungu duguna Mesiasen inkluituta dago. Eta hemen, esaten duan bezala, ba, bi solistakin.
Thank you.
Ba, hori zen orduan, entzuintu hiru kantu hoiek, Mesias, obra religiosoa da, hor agertzen diren musikak, zeren hitzak ez dira berdinak. Hemen maitasun musika dira, maitasun ez sagratua, baizik humanoa. Ez naiz maitasun ez fidatzen, esaten du lehen kantua, bakizu kantu hauetan asko berri, asko repetitzen da gauza, eh? Ez naiz orduen maitasun ez fidatzen, krudela da, edertasun guztia jainkotasun trampatzailea, edo lako zerbait, bo, egia da, hitzak direla oso frantses edo italianos, baina oso antzinakoa, eta zaila da itzultzen. Baina, bueno, maitasun hitza dira, eta orduan berak originalean Mesias obra hundirako inzituen, baina gero aprobetsatu zituen beste gauza batzuk egiteko, eta Jendelen eta beste kompozitoriak ere. Gauza askotan, bikoitza edo irukoitza bihurtzen dituzte beren obrak, segun norentzako edo zer den. Bueno, ba, Jendel orduen entzun dugu, eta hoin segituz pixkat denpora hortaz, entzungo ditugu, hau da barrokoa, Jendel eta Bach eta hauek barroko denporakoa dira. Barrokoa sortzen da, ez da sortzen musikan, baizik arkitekturan eta pinturan, batez ere arkitekturan dugu lehen hitza, barrokoari buruz, eta lehen esplikazioak ere bai. Musika geroago sortzen da esplikazio hori ba musikaren historian gertatzen denekin, eta azkenean barrokoa zer da? Barrokoa da adornoaren profusioa, bai arkitekturan eta bai musikan ere bai. Orduan hor denpora hori, epoka hori, adornoek dira balio dutenak edo importanteak direnak, biztan dena bestela ere musika osoan, baina hori dugu berezitasuna orduan barrokoan. Eta orain beste bi barroko ezarriko ditut, lehenik, bueno, edo hiru. Manfredini, 1000 Pistoian, hori da Italiako erritxiki bat nik uste dut, 1684ean sortu, eta bertan hil zen, ezen atera bere erritik, 1762an. Eta Manfredini horrek ba ez du historia handia. Esan dudan bezala, hor Pistoia hortan sortzen da, kompositorea eta violinista zen, violina ikasi zuen eta gero kompositoria ere izan zen, Ferraran eta Bolonian, eta gero Munikera joaten da, kortean, egiten du ere lanbera, eta erakasle ere bihurtzen da. Ez du obra handia, 12 kontzertu txiki, 12 sinfonia txiki, elizakoak gainera, eta sonata batzuk, violin eta violontxeloaren txat, eta gero semea ere edukazioz eta musikan sartzen da, eta ba, aita bezerako kompozitoria da, baina ez gehiago. Ez dira oso ezagunak, ez aita, ez semea, baina gauza politakin dituzte, eta ikusi bestela, orain entzungo dugun kompozizioa Manfredini Francescona.
Thank you.
Hori zen ba, Manfrediniren obra bat, eta hoin pasatuko gara beste aro berdineko, edo denpora berdineko, hau pixka beranduago, hori Manfredini 1684ean sortu zen, eta hau 1700 eta ja 1716ekin, eta 1716an, esan nahi dut, eta ja kasik, ba, zera, Mozarten denporakoa, pixka gazteagoa, hau ere, 20 urte gazteago. Fas deitzen da, eta Karl Friedrich, Fas, orduen, Alemanian sortzen da, Zerzi, keolako herri txiki bat da, 1786an, eta Berlinen hil zen, 1800an, justo. Eta klabezinista eta kompozitoria, orduan da, Prusiako orduko erreinua zen, Frederiko Haundiaren kortean, lanean ari zena, Berlineko akademian, edo akademiaren fundatzailean bera da, eta hor, gainera, Mozarten pixka bat berantago, Mozarten rekiena lehen aldiz interpretatu zen tokia, hori, akademia hori. Kompositoria zela, baina berak egindako kompozizio gehienak errezituen, begira. Badira beste kaso batzuk ere, esan behar dugu. Gelditzen direnak rekien bat da, meza bat, sei kantata, oratorio, eta zenbait motete, eta hemen entzungo duguna, ba, gitarrarentzako idatzi zuen kontzertua da.
Thank you.
Hori genuen ba, Carl Friedrich Fasch, oezta bat ere ezaguna, baina zergaitik ez entzun, oso musika polita inzuen. Hala ere esan nahi dut, gitarrista, que interpretatu duela soloa, baina garai hartakoa ez da komposizio hori gitarraren txako, klabezina edo beste instrumento bat zen, hemen oin versio bada. Eta bueno, orduen barrokoakin gaur bukatzeko, ba Bach helduko diogu eta bere konposizio bat entzungo dugu famatua, nolaia denbora asko ez dugun ere beste baterako utziko ditugu esplikazioak eta Brandenburgoko bigarren kontzertutik entzungo ditugu Allegro eta bigarren Allegro asai.
Thank you.
Bueno, eta bak entzun ondoren, ba, musika, zera, zinemako musika tokatzen zaigu, bukatzeko, beti bezala. Eta orduen Ennio Morriconena dugu, bi filmen musika entzungo ditugu, eta ikusi zazue, nola ematen duen bataz bestearen segida dela, eta ez dire urte berekoak, bat da lehena entzungo dugu 1900 eta 1964ekoa, entzun dezagun. Eta gero beste filmaren musika, eta estilo berekoa da, nahizta bost urte beranduagoa izan, ez dut esan tituloa. Bestea zen dolar eskukada bategaitik, eta hau dolar gehiago batzuen gatik, orduen dana dire dolarrak hemen. Eta horrekin agurtzen dizuegu.